SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Оптусын гаргаж байгаа хоёр дахь ноцтой алдаанд ямар хариуцлага хүлээлгэх вэ? Австралийн харилцаа холбоо медиа зохицуулах газраас Оптусын 000 яаралтай тусламжийн үйлчилгээнд гаргасан саатлалд шалгалт явуулж байгаагаа зарлалаа. 3 хүний амь нас хохирсон байж болцсошгүй Оптусын сүлжээний тасалдалд мөрдөн байцаалд ихлүүлсэн тухай албаны хүмүүс мэдгдлээ. Энэхүү үйл явдалтай холбогдуулан Оптус ноцтой үр дагаврт хүрч магадгүй байна. Өнгөрсөн 7 өнөخت Оптуст гарсан гэмтлийн улмаас Австралийн 3 мужийн иргэд 10 цагийн туршид яаралтай тусламжийн 000 дугаарт холбогдох боломжгүй болсон юм. Саатал Пүрэв гаргийн шүн дундаас эхлэж маргааш өдрийнх нь үдийн цагаар дууссан бөгөөд энэ хугацаанд 3 хүн насварсан байх магадлалтай байна. 8-7 өнөخت Няра болон 68 настай эмэгтэй Аделаид хотод саатлын үеэр насварсан бөгөөд мөн 74 настай эрэгтэй амь алдсан байна. Саатлын үед нийт 600 орчим 000 дуудлага хийх оролдлого гарчээ. Харилцаа холбооны сайд Аника Уэлс Оптусын энэ саатлын хариуцлагыг хүлээлгэх ёстой хэмээн мэдгдээд яралтай тусламжийн дуудлагуудыг тэргүүн игнэнд тавьж заавал дамжуулах үүрэгтэй гэдгийг тодтгосон юм. Тэгвэл Оптус ямар хариуцлага хүлээх бол? Уэлсийн хэлснээр засгийн газар энэхүү зөрчилд хүргэсэн хүчин зүйлсийг ойлгохыг зорж байгаа бөгөөд Австралийн харилцаа холбоо медиа зохицуулах газраас энэхүү хэрэгт мөрдөн шалгалт эхлүүлсэн гэдгийг хэлсэн. Энэ бол Оптусын хоёр дахь ноцтой том алдаа. Гэхдээ бусад харилцаа холбооны үйлчилгээ үзүүлэгчдэд бас 000 үйлчилгээнд саатал гаргаж байсан. Энэ бол зөвхөн Оптус тамаатай асуудал биш юм хэмээн тэргэлжээ. Австралийн харилцаа холбоо болон медиа зохицуулах газрын дарга Нэрита Оллохлен Оптусаас бодит мэдээлэл гаргаж өгөхийг шаардаж байгаагаа мэдгдлээ. Энд яг юу болсныг бүрэн ойлгохын тулд бидэнд цаг хугацаа хэрэгтэй хэмээн даваа гаргийн өглөө мэдгдсэн юм а. Сүүлийн хэдэн жилийн дотор гаргасан хоёр дахь том саатлын төлөө бид зохицуулагчийн хувьд тэднээс хариуцлага нэхэх болно гэлээ. Өмнө нь 2023 онд Оптуст мөнгө саатал гарч тухайн үеийн гүйтгэх захирал нь огцорч 12 сая гаруй долларын торгуульд унж байсан тухай Нэрита иргэнд сануллаа. Ийм асуудал, ийм богино хугацаанд дахин тохионо гэж бид огт таамагласангүй. Өмнөх зөрчлөөс хойш 2 жилч болоогүй байхад хэмээн тэр нэмж хэлсэн юм а. Хэдийгээр Оптуст гарсан энэхүү саатлын төлөө эрүүгийн хариуцлага ноогдуулахыг хуулиар зөвшөөрөхгүй ч санхүүгийн торгууль ноогдуулах болно гэдгийг Лохлин хэлсэн юм а. Бид торгуулийн хэмжээг хэр байхыг хэлж мэдэхгүй. Энэ нь зөрчлийн тооноос хамааран төвөгтэй болно. Гэхдээ нэг зөрчил тутамд 19 мянган долларын мэдэгдэл гарч болох бөгөөд шүүх нэг зөрчил тутамд 250 мянган доллар хүртэл торгууль ноогдуулж чадна хэмээн тэрхэлсэн юм. Оптусын гүйцэтгэх захирал Стивен Рю өнгөрсөн амралтын өдөр тус компани зөрчлийнхөө төлөө бүрэн хариуцлага хүлээж байгаагаа мэдгдсэн. Бид техникийн алдааны төлөө бүрэн хариуцлага хүлээж байгаа бөгөөд үүнийг мэдлгүй удсан нь хүлэн зөвшөөрхийн аргагүй цаг хугацааны зөрчил байлаа хэмээн тэр мэдгдсэн юм. Ерхээсэд Антони Албанес энэ өдрүүдэд Нью-Йорк хотод ажиллаж байгаа бөгөөд тэрээр сэтгүүлчдэд хэлэхдээ Оптусын энэ үйлдэлийг бүрэн хүлэн зөвшөөрхийн аргагүй хэмээн мэдгдээд бид үүнийг маш толдорхой болгосон гэлээ. Холбогдох байгууллагуудаас зохих мөрдөн шалгалтыг хийх бөгөөд засгийн газарт арга хэмжээ авах боломж байгаа. Гэхдээ одоогийн хамгийн гол анхаарах зүйл бол мөрдөн шалгалт юм хэмээн тэр онцолжээ.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify зэрэг өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.